Ovo je Radio Slobodna Europa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar nam dan iz sarajevskog studija od Milada Obradovića. Subota je 30. januar. Prije podsjećanja na prošlo sedmična zbivanja, vijesti dana.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Europa.
Advokatski tim Fahrudina Radončića, Vasvija Vidović i Dragan Barbarić uložili su žalbu apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine u slučaju određivanja pritvora lidera Saveza za bolju budućnost. Sud BiH bi trebao što prije donijeti odluku po pitanju žalbe, s obzirom da je Radončić određen pritvor od 30 dana. Očekujemo da će se to desiti u narednih 10 dana, izjavio advokat Barbarić. Danas je održan tradicionalni Igmanski marš koji se održava u povodu sjećanja na jednu od najznačajnijih operacija tokom NOB-a u Drugom svjetskom ratu, kada su borci prve proletarske brigade pod nemogućim uslovima preko Igmana došli u oslobođenu Foču. Predsjednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas su u Gornjoj crkvini kod Šamca otvorili novo izgrađenu osnovnu školu Srbija. Osnovna škola u Gornjoj crkvini stradala je u proljetnim poplavama 2014. godine, a sredstva u iznosu od oko milijun maraka za njenu izgradnju i opremanje osigurala je Vlada Republike Srbije, javlja Zoran Matić.
Premijer Republike Srbije Aleksandar Vučić izrazio je zadovoljstvo što je nakon godinu dana ponovo u Šamcu i što je njegovo obećanje da će izgraditi škole u Doboju i Šamcu ispunjeno.
Dali smo po 500.000 evra za školu u Doboju, 500.000 evra za ovu osnovnu školu ovdje u crkvinama kod Šamca. Republika Srbija izdvojit će više novca za Republiku Srpsku, bit će još škola, bit će još i sportskih dvorana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kazao je da su oni koji su ranije vodili Republiku Srbiju mnogo obećavali, a slabo ta obećanja ispunjavali.
Srbija je ove godine, u stvari u prošle ove godine, uložila u pomoć za izgradnju škola oko 2 miliona maraka, ne samo ovdje, nego i u Čelincu, Žabaru i u Prijedoru.
Dodik se osvrnuo i na svoj poznati stav o državi Bosni i Hercegovini.
Mi podržavamo ustavni poredak Bosne i Hercegovine, a sve ostalo je zloupotreba. Visoki predstavnik, tu Bosnu ne možemo da podržimo i nećemo da je podržimo.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Najmanje 10 migranata, uključujući petoro djece, poginulo je kada je njihov brod potonuo u Egejskom moru pokušaju da iz Turske stignu do grčkog ostrova Lesbos, prenose agencije. Najveća sirijska opozicijona koalicija pristala je da učestvuje na mirovnim pregovorima pod okriljem UN-a i njena delegacija bi u Ženevu trebala da dođe danas ili sutra. Francuska će priznati palestinsku državu ukoliko propadne inicijativa Pariza da se na međunarodnoj konferenciji ponovo pokrene izraelsko-palestinski pregovori, izjavio danas francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius. Sjedinjene Američke Države kritikovali su poresku istragu Europske unije protiv američkih kompanija, navodeći da je nepoštena da narušava pravo Washingtona na njihovo oporezivanje. Europska komisija pokrenula istragu protiv nekoliko američkih kompanija, uključujući Apple, Starbucks i Amazon. Grčki poljoprivrednici blokirali su nekoliko autoputeva u znak protesta zbog reformi penzijskog sistema koje je predložila vlada premijera Aleksisa Ciprasa. 5 osoba stradalo je u snježnoj lavini u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija, prenose agencije. Stradali su turisti koji su vozili skutere po snijegu u zoni koja nije predviđena za zimske sportove. Nepoznati razbojnik jutros je upao u poslovnicu Raiffeisen banke koja se nalazi u sarajevskom naselju Alpašino polje na trgu međunarodnog prijateljstva, te prijeteći radnici oružjem odnio veću količinu novca. Razbojnik je također pucao iz vatrenog oružja, a u pucnjave nije bilo povrijeđeni. Iz sporta, njemačka teniserka Angelika Kerber pobjednica je prvog Grand Slam turnira sezone otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu. Ona je u finalu savladala Amerikanku Serenu Williamsa 2-1 u setovima. Jedna osoba je smrtno stradala, jedna teže je ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se kasno sinoć dogodila u mjestu Mirke kod Jablanice na putnom pravcu prema Prozorami. Jedna osoba je poginula u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila protekle noći na magistralnom putu Prnjavoru Klašnice u Donjim Galipovcima. U Bosni i Hercegovini se saobraćaja po mokrim ili djelomično vlažnim ministarskim kolnicima. Na graničnim prelazima nema duži zadržavanja. U BiH sutra će prevladavati pretežno oblačno vrijeme. U zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne i na sjeveru Hercegovine povremeno sa slabom kišom.
Događaji sedmice.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Nakon hapšenja i određivanja jednomjesečnog pritvora Fahrudinu Radončiću, da li su svi jednaki pred zakonom?
Tužilaštvo ne pravi nikakve državne udare. Ono što tužilaštvo radi po zakonu, radi svoj posao za tužilaštvo. Političke konsekvence krivičnih postupaka zaista nemaju nikakvu relevantnu važnost. Sud će odlučiti o tome koja je od dvije strane u postupku u pravu. Na osnovu čega sam da iznosi jedna sintagma da je nešto montirano.
Nova kriza vlasti u Bosni i Hercegovini. Šta će biti sa vladajućom koalicijom?
Hapšenje gospodina Radončića je definitivno zadalo jedan jak udarac koaliciji koji se može jako loše odražiti na stanje u zemlji, na stanje u bošnjačkom korpusu.
Jako puno će ovisiti od toga kakva bude procjena samog Fahrudina Radončića, šta bi njemu u ovom slučaju više odgovaralo. Povlačenjem SBB-a iz vlasti, recimo, se ponovo otvara jedna dosta duboka kriza vlasti u federaciji, pa i na državnom nivou.
A još jedna odluka tu u tom nizu vrlo bitna, to je da li će gospodin Daudbašić biti imenovan za ministra.
Odlučeno. Bosna i Hercegovina predaje 15. februara aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji.
To je pitanje opredjeljenja. Mi predajom zahtjeva za članstvo u biti ništa drugo ne iskazujemo nego jednu našu opredjeljenost kao uređenog društva da želimo otvoriti procese razgovora sa Europskom unijom i priključiti se njihovim sustavima. Ništa više od toga.
S ovom krizom političkom i mogućnošću da se raspadne koalicija i da krene blokada institucija, to je hipotetički moguće, stvar se onda kad je reč o aplikaciji još više pogorša.
U sudu Bosne i Hercegovine je počelo suđenje Naseru Oriću.
Ko je ubio članove naših porodica, zašto ih je ubio i ko je naredio? Šta su krivi bili? Što su sedeli u svojim kućama, radili na svojim njivama i nisu ubijeni u napadima na Srebrenicu, nego su ubijeni kod svojih kuća.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama, otvaramo pričom o hapšenju Fahrudina Radončića, predsjednika Saveza za bolju budućnost. BH javnost podijeljena. Da li je riječ o još jednom spektaklu za medije ili BH pravosuđe samo radi svoj posao? Na sve optužbe Zoran Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, odgovara.
Često možemo da čujemo sintagmu o politički montiranim procesima u pravosuđu. Ja moram da kažem da ne postoji prostor takve izjave. Na kraju krajeva, sve ovo što se dešava zadnjih dana, možete vidjeti da je potpuno transparentno u sudnicama suda Bosne i Hercegovine. Sve se vidi, ništa se ne podmeće. Tužioci transparentno iznose dokaze na osnovu kojih smatraju da je određeno lice počinilo određeno krivično djelo. Obrana ima jednako pravo da učestvuje u tom postupku. Sud će odlučiti o tome koja je od dvije strane u postupku u pravu. Na osnovu čega sam da iznosi jedna sintagma da je nešto montirano. Tužilaštvo ne pravi nikakve državne udare. Ono što tužilaštvo radi po zakonu, radi svoj posao. Tužilaštvo se ne može baviti, kao ni sud, političkim aspektima svojih odluka. Za tužilaštvo, političke konsekvence, krivičnih postupaka zaista nemaju nikakvu relevantnu važnost.
Dakle, sud i tužilaštvo BiH uopšte ne zanima šta se dešava na političkoj sceni. Tako bar stvari stoje u stabilnim demokratskim društvima, zemljama sa dugom tradicijom nezavisnog pravosuđa, što je za Bosnu i Hercegovini dalje misaona imenica. Na BiH političkoj sceni još traje muk, treperitra pitanje šta se iza brda valja. Kako dalje u situaciji kada nije popunjeno ni vijeće ministara Bosne i Hercegovine? O političkim posljedicama priča Marija Arnautović.
Politički analitičar Adnan Huskić kaže da su građani u Bosni i Hercegovini navikli da posmatraju teatralna hapšenja visoko pozicioniranih političara koje obično završe puštanjem na slobodu i propadanjem slučajeva zbog proceduralnih grešaka. Malo šta će nakon svega ostati isto, makar na bošnjačkoj političkoj sceni, vjeruje Huskić.
Jako puno će ovisiti od toga kakva bude procjena samog Fahrudina Radončića, šta bi njemu u ovom slučaju više odgovaralo. Ne treba zaboraviti da povlačenjem SBB-a iz vlasti, recimo, se ponovo otvara jedna dosta duboka kriza vlasti u federaciji, pa i na državnom nivou. Tako da u principu ne mislim da se može desiti da sve ostane isto kao što je bilo s obzirom na ovu novo nastalu situaciju.
Koalicioni partner Radončićevog saveza za bolju budućnost, Stranka demokratske akcije, nakon hapšenja mudro šuti. Tek šturo saopštenje u kom pišu da Radončićevo hapšenje predstavlja ozbiljan izazov za novu uspostavljenu koaliciju.
Opredjeljeni smo za očuvanje koalicije sa savezom za bolju budućnost u najboljem interesu Bosne i Hercegovine i njenih građana.
Podsjećamo, SVB i SDA su koalicioni partneri od oktobra prošle godine. U okviru akcije u kojoj je uhapšen Radončić, nedavno je uhapšen i sekretar Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Bakir Daudpašić, koji je kandidat ispred SBB-a na mjesto državnog ministra prometa i komunikacija. Državna agencija za istrage i zaštitu međuvremenu je predsjedavajućem vijeća ministara poslala pozitivan nalaz nakon što je završena provjera kandidata za državnog ministra prometa i komunikacija te zamjenika ministra odbrane, a za te pozicije predloženi su Bakir Daudbašić i Sead Jusić. Ali Serapović iz Centra civilnih inicijativa objašnjava kakve se političke posljedice može imati hapšenje visokopozicioniranih zvaničnika Saveza za bolju budućnost.
SBB donese odluku da istupa iz koalicije ili barem da zaleđava taj status koalicijskog partnera, to će destabilizirati parlamentarnu većinu, posebno na nivou Bosne i Hercegovine gdje je ona manje stabilna. Dakle, tih nekoliko zastupnika u zastupničkom domu koji dolaze iz SBB-a presudit će da ne postoji više parlamentarna većina. A još jedna odluka tu u tom nizu vrlo bitna, to je da li će gospodin Daudbašić biti imenovan za ministra.
Da li će HDZ nakon hapšenja visokopozicioniranih kadrova Saveza za bolju budućnost podržati njihova imenovanja u vijeću ministara Bosne i Hercegovine, odgovara Bariša Čolak, bivši ministar pravde Bosne i Hercegovine i član HDZ-a.
Stranka će na kraju krajeva zauzeti takav stav i znate da je naše opredjeljenje bilo da stranka gospodina Radončića sudjeluje u vlasti na svim razinama i evo došlo još da praktično to završimo na državnoj razini i to u izvršnoj vlasti.
U ostalim političkim partijama koje imaju svoje delegate i zastupnike na nivou Bosne i Hercegovine smatraju da pravosuđe u ovom slučaju mora dovesti stvar do kraja i uraditi ozbiljan posao. Lazar Prodanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata vjeruje da će, ukoliko se to ne desi, biti poremećeni politički odnosi u državi.
Ja smatram da će to imati velike posljedice ukoliko to samo bude obično spektakularno hapšenje i ukoliko se pokaže neosnovanost tog predloga, moralo bi biti značajno veća odgovornost tužilaštva Bosne i Hercegovine vezano za ovaj slučaj.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U sjednici slučaja Radončić ostala je odluka suda BiH da potvrdi optužnicu protiv 11 fizičkih i 5 pravnih osoba, među kojima je bivši potpredsjednik Federacije BiH Jerko Ivanković Lijanović. Radi se o slučaju Meso, kojim je država oštećena za više od 13,5 miliona konvertibilnih maraka. Pak početkom sedmice u sudu Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Naseru Oriću, ratnom komandantu armije BiH, i Sabahudinu Muhiću, pripadniku armije BiH, zbog zločina nad srpskim zarobljenicima 1992. godine. Slušamo Dženanu Halimović.
Nas majki, ne dajte!
Aplauzom i ovacijama, Naser Orić, ratni komandant armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici, ispraćen je u sudnicu suda Bosne i Hercegovine, gdje mu je počelo suđenje za ratni zločin nad zarobljenicima srpske nacionalnosti. Orić je njegovog saborca Sabahudina Muhića, optužnica tereti da su 1992. godine u mjestima Zalazje, Lolići i Kunjerac ubili Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. Na ročište je došlo i 20 članova udruženja žrtava iz Republike Srpske. Radojka Filipović, predsjednica organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila općine Bratunac, kaže kako se nada pravednom procesu, mada nije zadovoljna činjenicom da se sudi samo za 3 ubistva.
Došli smo danas da nam se da odgovor na pitanje ko je ubio članove naših porodica, zašto ih je ubio i ko je naredio. Šta su krivi bili? Što su sedeli u svojim kućama, radili na svojim njivama i nisu ubijeni u napadima na Srebrenicu, nego su ubijeni kod svojih kuća.
Na ranijem ročištu za izjašnjenje o krivnji, Orić i Muhić izjasnili su se da nisu krivi za ovaj zločin. Tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Miroslav Janjić tokom procesa namjerava ispitati 30 svjedoka, među kojima i jednog zaštićenog, a najavljeno je izvođenje 63 materijalna dokaza. Predsjednica udruženja Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić smatra kako se u ovom slučaju radi o nekredibilnim svjedocima.
Mislim se ne slažemo kao žrtve genocida i kao majke koje smo izgubile svoju djecu, da lažni svjedok koji je pobjegao iz Bosne i Hercegovine u Beograd i da svjedoči preko linka. Neka gospodin dođe u Bosnu i Hercegovinu, neka svjedoči.
Suđenje je zakazano nakon što je konačnu riječ po zahtjevu Orićeve odbrane dao i Haški tribunal, koji je konstatovao da se Orić u Hagu sudilo po komandnoj odgovornosti, zašto je oslobođen, dok se u slučaju optužbi u Bosni i Hercegovini lično tereti za navedena ubistva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Još jedan više nego bitan događaj obilježio proteklu sedmicu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o podnošenju zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, a koju će predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović uručiti ministru vanjskih poslova Kraljevine Holandije Bertu Koendersu 15. februara u Briselu. Predsjedavajući Čović dan ranije je izjavio da je termin za podnošenje aplikacije već bio utvrđen.
Za 15.2. u Briselu od strane predsjedatelja Europske unije ovih 6 mjeseci, znači predstavnika Nizozemske, i s tim da u razgovorima bilateralnim sa nositeljima aktivnosti unutar Europske unije, prije svega mislim na gospođu Mogherini i gospodina Hana i mnoge druge koji su razgovarali s nama zadnjih nekoliko dana, dogovorili smo da ta predaja zahtjeva ide i uz nazoč gospođe Mogherini i gospodina Hana, da bi se dala jedna posebna dimenzija tom činu. To je pitanje opredjeljenja. Mi predajom zahtjeva za članstvo u biti ništa drugo ne iskazujemo nego jednu našu opredjeljenost kao uređenog društva da želimo otvoriti procese razgovora sa Europskom unijom i priključiti se njihovim sustavima, ništa više od toga. Nakon tog čina dobit ćemo odgovor o tom našem zahtjevu koje će pratiti jako mnogo pitanja na kojima ćemo trebati raditi i odgovoriti. Vjerojatno je onda sasvim realna mogućnost da početkom iduće godine dobijemo i kandidatski status ako budemo dalje radili ovakvom dinamikom. I ništa više od toga.
Ništa više od iskazivanja opredjeljenja u tom činu nema, kazuje predsjedavajući predsjedništva BiH nevjernim tomama povodom predaje aplikacije. Slijede naravno reagovanja koja govore da je BiH stvarnost daleko od Europske unije. Prenosi Dženana Karabegović.
Predaje aplikacije za članstvo BiH u Europsku uniju, kako navodi analitičar Zekerija Smajić, formalno pravno ne znači ništa. Prema njegovim riječima radi se o zataškavanju suštinskih problema u zemlji, jer Bosna i Hercegovina nije ispunila obaveze koje imala prema Europskoj uniji da bi aplikaciju i podnijela.
Nekoliko dana prije zvanične najave da će se aplikacija ipak 15. februara podnijeti, došli su vrlo jasni signali iz europskih metropola, uključujući i Brisel, dakle mislim na predsjedavajuću Europske unije u tekući 6 mjeseci, Nizozemsku, čiji je premijer vrlo jasno, a zatim i šef diplomatije, dao znak da bi trebalo sa aplikacijom sačekati. Zatim ministri vanjskih poslova Njemačke i Britanije, koji su i kreatori te nove inicijative za Bosnu i Hercegovinu, u zajedničkoj kolumni su poručili Bosni i Hercegovini da je bolje poslati kvalitetnu, a ne ishitrenu aplikaciju, međutim to sve nije pomoglo.
Za direktora inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarka Papića, polovina februara nije pravi tajming za predaju aplikacije.
S ovom krizom političkom i mogućnošću da se raspadne koalicija i da krene blokada institucija, to je hipotetički moguće, stvar se onda kad je reč o aplikaciji još više pogorša.
Podsjećamo, BiH nije ispunila 3 uslova za kredibilnu aplikaciju za članstvo u Europsku uniju. To su uspostava efikasnog mehanizma koordinacije, adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Unijom nakon ulaska Hrvatske u Europsku zajednicu, te objavljivanje rezultata popisa stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U narednim minutama evo nas u komšiluku, prvo u Zagreb. Mijo Crnoja, 7 dana nakon polaganja zakletve kao ministar ratnih veterana u hrvatskoj vladi, podnio ostavku na tu funkciju. Mediji u Hrvatskoj upozoravali su na niz afera vezanih uz njegovo nenamjensko korištenje takozvanih namjenskih kredita, manipulacije sa građevinskim zemljištem, prijavljivanje na krivoj adresi itd. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Mijo Crnoja vrlo je slojevita osoba. Kao hrvatski ratni veteran i ratni vojni invalid dobio je zemljište u Samoboru za izgradnju kuće, ali kuće nigdje. Na zemljištu je samo daščana ostava zalat, ali mu u dokumentima piše ta samoborska adresa iako živi u Zagrebu. Prirez na prihode u Samoboru je 0%, a u Zagrebu 18%, pa je Crnoja na taj način zakinuo svoju državu za lijep iznos, reći će neki. Kao veteran i invalid dobio i 56.000 eura stambenog kredita, kuće opet nigdje. Iako težak ratni vojni invalid, kada se počelo pričati o mogućnosti da postane ministar, otišao je liječniku i dogovorio da mu prekvalificiraju invaliditet kako bi mogao postati ministar, itd. itd. Franko Vidović i sam ratni veteran u ime kluba Socijaldemokratske partije u Saboru.
I to je slika današnje vlade 5 dana poslije. Domovina se brani oružjem kad je to potrebno, u ratu. U miru domovina se brani poštivanjem Ustava i zakona, plaćanjem poreza i prireza, poštivanjem njenih građana.
Crna tvrdi da su sve to medijske konstrukcije usmjerene protiv njega, protiv hrvatskih branitelja i protiv nove hrvatske vlade. Tjednik Nacional bio je najbrži i najkvalitetniji u izvještavanju hrvatske javnosti o crnojnim poslovnim, kreditnim, nasilničkim i ostalim aktivnostima. Dužnost je medija da propituju stvari koje su dvojbene, kaže za naš radio glavni urednik Nacionala Berislav Jelinić.
Dakle, da mediji budu korektiv, nije na medijima da ga smjenjuju, to je na nekim drugim ljudima, na medijima je da upozore na to da se neke stvari trebaju preispitati, pa makar to bilo i drugi dan njegova mandata.
Crnoja i dalje tvrdi da je nevin, HDZ ga zdušno podržava, a Crnoji u obranu treba reći da je ponekad simpatično iskren.
Ako sam pogriješio nešto, spreman sam snositi sve konsekvence. Ako sam ja u toj svojoj najboljoj namjeri.
Za koga najbolja namjera?
Za sebe, najbolja namjera.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U regionu je u sedmici za nama odata pošta Trebincu Srđanu Aleksiću. Na Trebinskom gradskom groblju obilježena je 23. godišnjica njegovog stradanja. U Beogradu je postavljena tabla sa nazivom ulice Srđana Aleksića. U Podgorici su položeni vijenci i cvijeće u bulevaru Srđana Aleksića, a u Novom Pazaru, kako javlja Ana Laukić, otkrivena je spomen ploča.
Plotu su pred par stotina okupljenih građana otkrili gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović i izvršni direktor Urbanina Sead Biberović. Inače, nevladine organizacije koja je pre nekoliko godina i pokrenula proces za davanje ovog trga po imenu Srđana Aleksića. Inače, moram da istaknem da je ovaj plato omiljeno mesto za okupljanje mladih već decenijama u ovom gradu. Gradonačelnik Mahmutović je obraćajući se prisutnima rekao da će ova plača svedočiti da još uvijek ima dobrih i čovečnih ljudi, a da će se generacijama za nama prenositi priča o hrabrosti ovog Trebinca. Aleksiću je odata i ploča s minutom ćutanja, a osim građana, otkrivanju ove ploče prisustvovao je i ministar u vladi Republike Srbije Rasim Ljajić, koji je inače rođeni Novopazarac. Podsjećamo da su na Aleksića, inače juniorskog plivača, rekordera i amaterskog glumca, samo zato što je pokušao da odbrani prijatelja Bošnjaka Alena Glavovića, četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske nasrnuli i pretukli ga kundacima. Od zadobijenih povreda on je prvo pao u komu, a 6 dana kasnije podlegao je povredama.
Prije par dana u Beogradu je održan sastanak načelnika opštine Srebrenica Ćamila Durakovića i vicepremijerke Srbije Zorane Mihajlović. Tema su bili zajednički projekti u Srebreničkoj opštini koji će biti realizovani iz donacije vlade Srbije u vrijednosti od 3 milijuna eura. Sadik Salimović.
Delegacija opštine Srebrenica predočila je predstavnicima vlade Republike Srbije projekte koji će se finansirati sredstvima odobrenim na investicijsko-razvojnoj konferenciji u Srebrenici. Ćamil Duraković, načelnik opštine.
Razgovarali smo o utrošku tih 3 miliona, preostali 3 miliona eura koje je vlada Srbije odlučila da uloži u infrastrukturu. Dakle, tu je riječ o sredstvima koja su na taj način planirana. Ona 2 miliona eura koja su došla na budžet opštine, mi ćemo njih usmjeravati u taj ekonomski razvoj, otvaranje novih radnih mjesta i ono što je planirano.
Odbornici Skupštine opštine Srebrenica će na prvom narednom zasjedanju razmatrati, a po svoj prilici i odobriti ponuđene projekte. Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine, naglašava da će delegacija vlade već naredne sedmice posjetiti Srebrenicu.
Oni će doći s timom svojih stručnjaka, ti stručnjaci će raditi idejna rješenja i sve ostalo kada su u pitanju projekti vezano, znači da bi vlada Srbije krenula u tu izgradnju.
Zbog pojednostavljenja administrativne procedure odlučeno je da će UNDP posredovati u realizaciji projekata, istakao je Duraković.
Implementacija upravo ide preko UNDP-a, što je po mene odlično iz razloga što je to najlakši način da se zbog birokratija i procedura ne napravi od ovog agonija koja će trajati 3 godine da bi počela neka gradnja, jer ipak je riječ o 2 države, te ćemo i tu napraviti bypass kako bi najprije imali ono što je usaglašeno.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Već 13 godina od kako su se vratili Hasan i Hedija Bekto žive bez struje u čajničkom selu Karovići.
Svakom dao struju kad bi imao sa strujem, ne neki čovjek svjetno blizu meni, komšće ovom, ja mu stvarno dao, ne, da ništa ne plaćam.
40-ak mladih ljudi iz Mostara okupljenih u neobičnom klubu ne zanimaju podjele u gradu na Neretvi, već kako pogoditi metu.
Ovo je prvi klub takve vrste u Mostaru, a zašto da ne? Uvijek je potrebno malo osvježenja u gradu, malo drugačije stvari.
Srednja strukovna škola u Livnu, odličan primjer kako učenike obučiti za život nakon školskih klupa.
Volim inače kuhati sve. Mislim da je premalo kuhara u cijeloj BiH, pa mislim da ću naći dobar posao sa ovom strukom.
Slobodna Evropa.org.
Sarajevski muftija dr. Enes Efendija Ljevaković smatra da je srednji ili umjereni put u islamu optimalan za sve muslimane Bosni i Hercegovini, te da paralelnom vjerskom organizovanju nema mjesta. Dr. Ljevaković u razgovoru sa Gordanom Candić Hadži Hasanović govori o odluci vrha islamske zajednice u Bosni i Hercegovini da sve organizacije muslimana vjernika budu pod njenim okriljem, odnosno da se ugase takozvani paradžemati.
Koliko je na donošenje odluke uticalo djelovanje militantne organizacije Islamska država Irak i Levant ili zašto ova odluka nije donesena ranije?
Nakon ovih događaja i na međunarodnoj sceni, a i kod nas ovdje desili se ovi incidenti tako da, ili teroristički napadi, onda su u fokus došle ove grupe odakle su na neki način regrutirani ili te osobe su bile u dodiru sa ovim džematima i tako da. Da li su bili dio tih džemata ili ne, mi ne znamo. Nemamo mi potpunosti svih tih informacija, ali očigledno nekakva veza je bila i onda su ovi para džemata sada došli jeli, u fokus, jer se osjetilo da su to potencijalna ta žarišta nekakvog ekstremizma. Mi želimo da to preveniramo i naravno i da otklonimo posljedice koje već vidimo i koje osjećamo.
Kakva je situacija na području vašeg muftijstva sa paralelnim džematima i da li ste počeli razgovore sa njih ovim predstavnicima?
Na području sada imamo nekoliko tih džemata. Moguće je da ne baratamo preciznim podacima, jer mi zaista ne znamo tačan broj i gdje se ta mjesta nalazi. Imamo neke informacije, tamo gdje imamo informacije mi ćemo obaviti razgovore s tim ljudima i prenijeti im ovaj zaključak o nužnosti i neophodnosti zatvaranja tih paralelnih džemata. No, radi se naime o, tako da kažem, marginalnim grupama, ali i te marginalne grupe mogu potencijalno donijeti velike, velike probleme.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Evo i priče trebinjskog imama Efendije Huseina Hodžića o dvojici pravoslavaca, od kojih je jedan zavještao novac za renoviranje džamije u Gornjem Čičevu, a drugi već godinama uplaćuje novac za održavanje džamije u selu Župa, prenosi Nebojša Kolak.
90-godišnjeg starinu Sava Đajića našli smo u njegovoj kući u mjestu Župa, čovjeka koji svake godine od svojih primanja izdvoji 100 konvertibilnih maraka i uplati islamskoj vjerskoj zajednici u Trebinju na račun održavanja džamije u svom mjestu. Samo ne može puno da priča, ali nam je rečeno da je sve to normalno, da su to radili prije rata, da su dobro živjeli sa svojim komšćama muslimanima i da žele da tako ostane. Efendija Husein Hodžić, trebinjski imam, kaže.
Taj slučaj zaista ostaće u mojoj dugogodišnjoj praksi jedinstven. Evo, prošao sam 4 decenije rada, službovao sam po selima više nego gradovima, ali nisam tako čuo. Možda negdje neki musliman da, koji je komšija, ali pravoslavni, koji nema veze sa islamom, koji takav gest napravi, to me zaista ostavilo jedan pečat u meni i nosit ću ga dok živim i pamtit ću i poštovat ću te ljude, tu familiju.
Primjer, kako reče imam, koji nas bodri i obavezuje da se ugledamo na takve ljudske veličine, veličine koje se prema ljudima ponašaju kao prema čovjeku.
Njegov nećak od Save, starijeg, dođe i kaže: pozdravio te stric, poslao prilog za džamiju u Župi. Pa druge godine pozdravio te stric, pa prilog za džamiju u Župi. Dok meni jednom nije zaintrigiralo me nakon par godina i kažem, pa kako, zbog čega ja? Ja znam da vi gore boravite u blizini džamije, ali niste obavezni. Kaže, mi smo to uvijek davali, mi smo gore komšije, mi imamo stoku. Može stoka nekad nepažnjom ući, zalutati, u vakufsko dobro, u mezare, u groblje. Mi ne želimo da ničije pravo uzmemo, mi želimo da s time iskupimo. Dakle, jedan izuzetno enormno visok vid, dokaz poštenja.
Ljude nije teško pronaći, oni žive tu, oko nas. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.